tardes, amigos e amigas. Pois aquí empezamos unha nova tempada do programa Nubes de Papel. Esperemos que se cumplan todas as expectativas deste ano. Foi un verán longo. Bueno, hoxe empezamos desde setembro, arrancamos. Nos controles, como sempre, teño a Jorge Delgado. Hola, Jorge, boa tarde.
Hola, Begoña, buenas tardes.
Hoxe, pois, aquí soliña me encontro, Begoña Picón, para falarvos un pouco do que foi a parte cultural deste verán. Porque, bueno, empezamos moi ben, aparte no mes de agosto houve moitos eventos culturales. Bueno, aquí na Coruña temos a Feira do Libro, que, bueno, con magníficos autores, sempre. Estuvo, bueno, un libro que me gustaría destacar, bueno, uns libros, pois estuvo Chema Ríos, que a verdade é que é un crack como médico, como autor, como fotógrafo, como músico. Entonces firmaba pois o seu libro Geografía Humana da Coruña, que a verdade é que hai unhas fotos tan espectaculares que eu recomendo, pero 100%. É que é un libro que pois te podes encontrar a enfermeras do Sergas, por exemplo, en un acantilado pois tomando un café, ou a outros, bueno, hai xente relevante da Coruña, das letras, de un pouco de todo, da política, pois un pouco de todo, pero bueno, en situacións así como, bueno, no medio dunha rúa. E despois, como non, tamén estuven con Ana Julia Martínez, que tamén firmaba o seu libro Turquesas de Fuego, que de verdad que é un libro espectacular, pero xa falaremos dentro, bueno, vou anunciarvos que dentro de 15 días falaremos con ela, que a teremos aquí no programa. Pero hoxe a verdade é que me gustaría falar de outra feira do libro, non tan conocida, pero este ano foi a súa segunda edición, a que fun invitada, con moitísimo gusto, desde logo, porque foi algo espectacular. Esta feira do libro, pois, se fixo en nun bar de aldea, en unha aldea da zona da Laracha, donde, bueno, estuvemos varios autores. Estuvo Julia Peña con La Niña del Relicario, estuvo Xavier Maceiras falando tamén por Os Bailes dos Avós, un montón de libros que ten, Graciela Rabuñal, que estuvo con Una Mujer Desesperada, Margot Costa, cos seus libros tamén, Oscuras Intrigas, El Puñal Sagrado. Bueno, tamén estuve en eu, pues, tanto con La Estación del Recuerdo e con La Verdad de la Vida. Foi, a verdade é que foi genial, pero para agora vámonos a uns minutos musicales, e despois da pausa, desta pausa musical, falaremos pois ca persona que organizou todo isto, que de verdade que para quitarlle o sombreiro, que foi espectacular, Azucena, ca que falaremos máis adiante. Agora vamos pois con un tema musical. Vamos cos Secretos. Sabedes que a min Os Secretos é un dos meus grupos preferidos. Soará Si Pudiera Parar el Tiempo.
Tu precioso lugar. deseos de libertad, que no ocupará tu precioso lugar, tu pedestal de siempre.
Bueno, como os decía, antes desta canción íbamos a falar con Azucena. Ela organizou unha fantástica feira do libro pois no seu bar. Creo que a temos outro lado do fío telefónico. Hola, Azucena.
Hola, moi boas tardes.
Hola, que tal? Bueno, un prazer. Un prazer, sabemos que estás moi apurada, estás traballando, e ainda así nos vas a dedicar uns minutiños. Decirche que cando ti te vexas desbordada polo traballo, nos dices, rapaciños, eu vos teño que deixar e non hai ningún problema, vale?
Vale, bueno, busquei un sustituto por un pouquinho, así podemos falar tranquilamente.
Ah, bueno, mira que ben, ai, é que ese Jacobo xa sabía o que iba a estar aí ao quite, non?
Ah, home,
claro. Bueno, pois eu vos contaba, contaba yo sointes que, bueno, organizaches unha feira do libro e quería que nos contaras un pouco, pois, por que, como, porque este é o segundo ano, eu a verdade é que vin encantada, bueno, creo que é algo merecedor de ser escoitado, de divulgalo un pouco, ¿no? A cultura neste país, pois, a veces está en segundo plano. É verdad que si estás na cidade sempre hai ofertas, hai moitas ofertas literarias, pero me encantou que fora pois un bar pois nun pobo de Laracha. Dime.
Nos un poquinho eso, a inquietude que hai moito por conocer é que por estar aquí que parece que non se dá a conocer, ti mesmo sabes que nas aldeas hai xente escritora que edita e publica libros.
Si, sí, é que eu tamén nací na aldea.
Claro, e daquela, pois, como fomos conocendo a xente, primeiro pensamos en facer simplemente presentacións, como con Orio Otero.
Sí, eu estuve en esa presentación.
Claro, pero vimos que, o sea, fomos conocendo sempre, bueno, teño moita inquietude, estou sempre buscando, lendo, cousas, e tal, e vin que había, pois, que hai moita xente por aquí a contorna, que ten poemarios, que ten libros de relatos, que, bueno, Senador, por que en vez de presentacións non xuntamos varios e facemos unha feira do libro? Senón, cabrón, é tan complicado, temos visto en cosas máis complicadas.
Sí, verdade, a verdade é que o fixestes todo, teño que decir que espectacular. E darvos as gracias, bueno, unha e mil veces, porque foi algo pues, moi bonito. Eu nunca estuvera así nunha feira do libro pues, desta maneira, pero de verdade que quedei encantada. E a inquietude, pues claro que nos fai falta. Algo máis organizaremos, a que sí?
Seguro.
Sí. Hombre. Sí. É que foi moi, a verdade é que foi moi entrañable. Este é o segundo ano. Entonces, sí. Pues eso, quero que nos contes un pouco pues ese bagaje, ¿no? Como foi o ano pasado, que cousas querías mellorar ou mellor, porque xa sabes que a primeira vez é para aprender e a segunda para saber, ¿no?
Claro. Pois, pues, bueno, nós isto xa tiñamos, o sea, como pensado facer, e xa tiñamos planeado facelo antes da pandemia. Pero, bueno, veo a pandemia, bueno, pois pues como a todo mundo, frenamos en seco todos os planos.
Sí.
Porque, xa sabes, a hostelería tivemos varias veces cerrado, non podíamos ter aforo, non se podía facer nada. Era que la cancha por fin podíamos ter aforo, bueno, ti ben dices como é a nosa terraza, cabe moitísima xente.
Sí, sí.
E foi cando xa pensamos en facer a primeira, a ver como, bueno, como salía, que foi o, pues, o 28 de agosto do ano pasado. Contate con xente que conocía e outros que fun conocendo, inviteinos, pois pues, como a ti, inviteinos se xa apetecía ir á feira, conteilles o que iba a facer, como iba a ser, unha cousa así moi familiar, moi sin complicación, sin parafernalia, nin cousas extrañas,
sí,
o sea,
sí.
Todo en familia. Bueno, invitei, viñeron Ana Fernández, que ten libros de poemas, do David Pollazo, de aquí de Laracha, Núi Otero, que xa conoces,
sí.
Natalia Monfe, que ten, bueno, ten un gran traballo de investigación, bueno, María Rey Vilas, que ten unha maravilla de libro. Bueno, pues foi, que foi exactamente que deste ano, as presentacións, bueno, tuvemos mellor suerte, co tempo, estuvemos fora, que se estaba moito mellor, a terraza, pois pues, as presentacións, pues, primeira comida, para que se conoceran todos, porque xa tamén, a miña intención é, aparte da feira, bueno, a miña é, nos, aparte da feira, que todo o mundo se coñeza, porque tamén poden surgir cousas, xa, proxectos, resto.
Sí, de eso xa se falarei despois, que sí que surgiron, eh?
Sí, sí que surgiron, sí, a José xa, pero bueno, a José xa, pero tampouco non a podo contar, non a podo adelantar.
Ah, bueno.
Pero non podo, pero é unha cousa, son cousas bonitas.
Bueno, eu conto a miña parte, o que surgiu da miña parte, que eu eso podo contalo. E despois ti xa nos contarás outro día, pois, ou xa veremos, porque seguramente veremos, non? Pero eu tamén...
Ou veredes.
Sí, sí. Foi eso, conocín a xente ali, que eu estou tamén en un taller literario aquí na Coruña que empezamos o 14, este jueves que ven, sí. Tamén se sumou xente da que estaba ali.
Claro, ves, é que sí, intención.
Sí, ademais que nos demos o teléfono tal, pois pues, a ver si quedamos, e bueno, pois pues, ti cando sea porque quere facer cousas, bueno, pois pues, é unha persona que se jubilou e quere facer cousas na zona de Carballo e tal. E nada, ti cando queiras conta comigo, si organizas algún recital de poesía, bueno, que sea, eu estarei aí no que poida axudar. Oh, fantástico. Bueno, e os nada, os dous ou tres días aparece no chat que temos do curso, non? Do taller literario, e aí mira, xa surgiu. E bueno, xente que me chamou, que me pediu o teléfono, porque bueno, eu a verdade é que, bueno, vou non contar, tuve un pequeno problema cos libros, en vez de estar para o domingo, chegaron o martes. Entonces, bueno, foi unha mala suerte, e bueno, houve xente que me pediu libros e que despois lle os levei a donde me dixo, claro. Foi
un pouquiño de repente.
Sí, bueno, si non fora agosto, seguramente, o que pasa é que agosto sabes que é un mes onde editoriales están paradas, están baixo mínimos. Bueno, eu, aunque os pedín no mismo momento que me chamaches, eu os pedín, pero claro, eso fora o lunes, me parece. E xa os pedín ese día, pero bueno, non deron chegado.
Claro.
Pero bueno,
claro, pero...
Pero igual quedou moi bonito e bueno, agora bueno, cando saque a miña novela xa irei por aí por a Laracha para presentala aí tamén, eh?
Sí, sí, sí.
Nada, en primicia che digo que nada, está nos últimos retoques para mandala para editorial. Entonces, pois Bueno, ahora o tempo que me dé editorial, pero bueno, conta comigo que cando surja algo, cando haxa algo, eu tamén irei aí a Laracha a presentalo. Porque, bueno, a verdade é que... e despois o respeto a xente, porque eu che comentaba outro día, pois... había xente no bar, evidentemente, tuvemos que estar dentro por mor da choiva. E había xente xogando a partida, tal. Deixaron de xogar a partida, nos escoitaron con un respeto increíble, eso é moi bonito tamén. Pois sí. Cando os autores recitamos algún poema, eso é, para nós é moi importante, porque claro, se ti estás recitando un poema pero estás nun medio de barullo, nadie oi nada. Entonces a verdade é que foi eso, un respeto, había moita xente, pero no momento en que falábamos a xente, con un respeto increíble, pois eso, cando falábamos, cando recitábamos, bueno, moi bonito. Espero que se poidan facer máis. O mellor ainda podíamos organizar agora no inverno algún recital de poesía, si, non sei.
Bueno, mira, nós temos nos propostos, xa fixemos algún, pero queremos facer máis. Tamén depende un poquinho de como vai afluindo todo. Micros, chamamos de micros abertos, xornadas de micros abertos.
Ai, que ben, sí, porque eso sí que, me gustaría que falaras un pouco do que tedes pensado facer, non? Porque non só fixestes esta feira do libro, senón que queredes eso, involucrarvos un pouco máis no que é a cultura e tamén durante o inverno, non só unha tarde de verán, non?
No, claro, a ver, no verán intentamos programar cousas pois, que se poden facer fora, que sempre é un pouco máis agradable. Claro. No inverno, pois cousas así que se poden facer dentro, no cal tampouco non é moi grande, pois bueno, adaptalo a ele.
Sí.
Como, bueno, pois, aquel escenario así feitiño, pequeniño.
Sí, está pois, moi ben.
Os micros, bueno, pues como tú ves, pues vos, aquí pues son de voz, pues si non recordo mal, como bueno, como se che dicindo a pandemia, creo que levamos dos micros abertos. A primeira, bueno, como era unha novedad aquí, a xente non sabe moi ben o que é, eso do micro aberto, te estive explicar e tal, pues bueno, viñera Nuria, Otero, recita algunos seus poemas, a súa filla tamén se animou a subir, contou a con as súas dos seus chistes que inventa ele e tal. E ao final, pues bueno, o seu junto acabou se convertindo nunha gran sesión increíble porque viñeron un mogollón de músicos. Que sei, cousinhas que van surgindo, pero que algo moi bonito.
Sí.
Porque xente que non se conoce acaba de facer sempre, pues eso, algo xuntos.
Sí, sí. Pois, é que iso é o bom.
Ademais, porque, bueno, non sei, algo que está aberto a todo o mundo. Ni tens por que saber cantar, ni tens por que saber recitar. Se te gusta lerle, tal, pois é que, é que sei.
Claro.
Pero tirámoslo hacia eso, non? Polo local.
Claro, é dar un pouquiño, que sea un pouquiño diferente, dar un matiz especial, ¿no? Que teña un matiz especial, non solo sea un bar calquera, sino un bar donde hai cultura, donde hai recitales, donde hai presentacións de libros, donde, bueno, donde se poña aí un pequeno broche dicindo este é un sitio especial, ¿no? Entonces, tanto ti como Jacobo, pues sodes unhas personas increíbles, porque a verdade que pues eso, sin conocerme de nada, e aí estivemos, de verdade eu non me cansarei de darche as gracias, bueno, aos dous, polo ben que facedes as cousas e polo importante que é levar a cultura ao rural.
Bueno, simplemente que facemos e tratamos como nos gostaría que nos trataran a nós. Tampouco non... Eu que sei, hai que ser personas.
Sí, sí, pero hai personas que non saben ser personas. Ti xo sabes.
Sí, por desgracia, sí.
Entonces, bueno, ti...
Estamos involucrados nesta cultura, Jacobo é músico, eu sempre, desde pequeniña, me costou ler. Bueno, intentamos sempre facer algo, levamos 8 anos aquí, sempre intentamos facer algún concierto, tanto acústico como electrónico, pues pensamos que, bueno, pues, que as presentacións de libros, despois empezamos que as feiras, e van surgindo cousas, e máis ideas que irán salindo, pues, bueno, así.
Sí, porque sabes que...
Ahora que... feira tamén...
Unha cousa vai tirando a outra e se vai rodando, sabes? Entonces, pouco a pouco, non hai que facer todo este mes, sino unha cousa moitas veces trae a outra, e un evento a veces trae a outro, sabes? Ademais, tedes un escenario moi cuco aí, perfecto.
Claro, máis sobre todo, porque, a ver, creo que falamos aquel día que os bares da cidade estamos, dejamos que entre con distinción, somos as resistencias que te damos.
Sí, a verdade é que sí.
É importante que veña a xente e nos conoza, porque a xente, os que viñan ao bar, os que xe xente do diario, é xente maior. A xente nova non ven ao bar da aldea. Daquela necesitamos pues, darnos a conocer, que veña a xente que nos conoce, se anima a volver. Pues mira, eso tamén é unha forma. Xente que non houbera vivido aquí por un caso, pois por isto sí que ven. E a mellor que le dejan a devolver.
Seguro.
Tamén, aparte da cultura, que pensar no negocio, non vos ser pobre tamén, non?
Hombre, claro, sí, por supuesto. E hai que ser sempre, ter ese matiz, o que che decía antes, ter algo que os outros non teñen.
Claro. Sí.
Entonces, porque bares hai moitos, máis grandes, máis pequenos, de todo, pero ter un matiz especial, pois eso é o que, un matiz diferente, eso é o que fai especial tanto as persoas como os locales, como, bueno, pois todo o que fixestes na Feira do Libro. Eu era a segunda vez que iba, eu estuvera na presentación de Nuria Otero.
Sí.
E bueno, cando, sí, é verdad que unha amiga me dixo, ai, vou aí, de todas formas eu iba a ir igual ese día. Quero que o sepas. Eu iba a ir igual ese día de ollente, pero iba a ir igual porque eu sou moi amiga de Graciela Rabuñar, de Xavier Maceiras, quero decir, de Margot, e con Graciela Rabuñal estamos pues, no taller literario, quero decir, somos amigos, bueno, ao final nos facemos, sabes, somos grupos. Sí, claro. Mira que estou na Feira do Libro en tal, ño, ai, sí, pois que aí xa estuve unha vez en unha presentación, sí, e vas, non lo dixo tantas veces que tiñamos que decir que sí. Entonces, eu ese día iba a ir igual. Me chamache para que fora antes, pero iba, que sepas que iba a ir igual.
Bueno, está ben. No, si ao final desta vez, pois, pues, conocíades todos prácticamente.
Sí, eu, a min Julia Peña me conocía. Eu non estaba segura, me sonaba, pero como que non, quizá ela me viu máis veces ou en máis actos e dixo, sí, sí, que eu a ti xa te coñezo. A min sonaba a cara, pero non estaba segura. Entonces sí, e co resto sí.
A min que me falou de ti foi Julia, porque
ai sí.
Vale, igual, se me acaba de caer Paco, que non pode vir, o Francisco González Tejera, que iba a vir desde Valencia. Bueno, complicaronse as cousas ali e non puido vir. Así a última hora. Non pode vir, non sei se buscar a hacer máis ou deixando así xa e tal, e dime Julia. Bueno, hai unha chica que se chama de Doña Picón, que ten un par de libros publicados, e porque non mira hasta el cual. Foi, bueno, pues puxo unha mirar, xa penso que vin que eras, que conocías a
Graciela.
A Graciela, pues, sí, xa lle pidi o número de teléfono e xa contactamos. O sea que,
sí, mira como son as cousas. É que ao final, entre que cando hai eventos, pois tanto, pois eu Arteixo, a Coruña, sempre que hai eventos culturales sempre vas, non? Entonces, sempre conoces a uns, a outros, coincides, aunque non esteas, aunque vayas como invitado, non como artista, como digo eu, non? Entonces, sempre te moves nese círculo. A Xavier Maceiras eu estuve, por exemplo, un montón de veces con el, aparte, bueno, unha amiga miña que da súa familia, bueno, aparte fai cousas moi interesantes, el é unha persona que sempre está na procura de algo, e bueno, coincidín, el tamén me invitara a un acto que houve un Pastoriza, bueno, non me invitou el, pero tamén foi, mira, está Begoña, tal, bueno, sempre está facendo cousas, Pastoriza, en Arteixo, bueno, ahora na Laracha, co seu blog.
Sí, non para.
Sí, sí.
Non
para, sí. Bueno, a verdade é que foi, non sei, eu gardo moitísimo cariño, por iso hoxe quería empezar o programa falando un pouco da oferta cultural do verán, que bueno, foi a Feira do Libro da Coruña, a Feira do Libro Usado, pero creo que merece pois moitos máis minutos falar da feira, da segunda Feira do Libro en Raio de Sol.
Bueno, claro.
Sí, o merece. Foi o 27 de agosto, foi un día que, bueno, tuvemos ese problemiña aí co tempo, que ahora chovía e despois non chovía, ¿no?
Sí, pero bueno, volvimos un pouco locos, pero bueno.
Sí, bueno, pero estuvo fantástico igual. Que ao mellor foi unha pena que non pudéramos, que pudera, non pudéramos estar fora. Bueno, non o sei, porque como eu non estuve en fora outro ano, pois a min encantoume igual dentro.
A ver, sobre todo pola comodidade da xente.
Sí.
Hai moito máis espacio, poden estar sentados. Pero bueno, estuvo moi ben.
Sí,
estuvo. Nos quedamos moi agradecidos, porque, bueno, porque antes eran agradecidos, e además cando se genera un ambiente tan bonito, tan familiar, tan entrañable, pois, home, queres que non, non acaba a xornada, pois, contento.
Claro, por suposto. Por suposto, mira, se me deixas, vamos a poñer unha canción e despois seguimos falando un pouquiño, vale? Esta vez vamos a escoitar outra canción dos Secretos, que Agárrate a mí, María.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos en fin. No creo que pase nada de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, que te hice sufrir. No quiero, si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Por mí, volveré por ti algún día y escaparemos de aquí. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir.
Bueno, pues antes de nada, decirvos a todos que temos un bar na Laracha que se chama Rayo de Sol, que solo tedes que buscalo en Google si queredes ir, porque ahora Google está para todo, así que, aparte, hoxe estamos a 10 de setembro, pero creo que onte foi un día importante que tuveste estroitada e todo, non?
No, este sábado tendremos o sábado... non sei en que día estou. O sábado tendremos estroitada.
Sí, sí, que xa vin eu no Facebook que onte tuveste estroitada.
Ah, sí.
Bueno, eventos continuamente. Entonces, a quen queira ir a pasarse por Rayo de Sol, esta xente está encantada de atender a todo o mundo. Entonces, buscades en Google Rayo de Sol e xa vos leva a Laracha que se chegan nada. ¿A que sí?
Sí, estamos aquí cerquinha de todo.
Sí.
En a que parece,
non? Sí, sí, que está cerca, porque eu... A mí xa non me facía falta ir a Laracha para nada, porque xa, bueno, collí outra ruta, pero está sí que está cerca. Pois eu creo que podía me levar 15 minutos desde a miña casa. Sí, por aí.
Sí, sí.
Bueno, e agora tedes algo previsto, algo con fecha?
Bueno, pois de momento non. Queremos facer un poquinho máis caro o outono ou o inverno, tamén depende como dispoña do tempo, de facer unha presentación para Francisco González Tejera, xa que non puido ir a Xeira, e quedou coa cana, e que, bueno, está a fin de sacar xa o seu sexto libro, e a veces facemos coincidir con que poida vir, e facer unha presentación tanto, bueno, ver a conocer os libros que ten, mas o novo que vai a sacar.
Sí,
porque,
sí.
Bueno, Paco, bueno, xa moi Paco, xa fai anos que falo con ele, xa hai confianza. Paco é unha persona que escribe sobre o genocidio nas Illas Canarias, o fascismo, pasou toda a súa vida recabando testimonio de víctimas, de familiares das víctimas, e basicamente o que fai, pasa o papel dos testimonios desa xente para que quede escrito, que se sepa o que se pasou en esa época nas Illas Canarias, a súa familia que sofreu bastante.
Sí, sí.
Está a punto de sacar o seu último libro. Con
a suerte, pues, a ver si. Va, pues estaremos atentos a redes, porque además estades en Facebook como Rayo de Sol.
Sí.
Bueno, nada, eu cando vexa algo tamén tentarei de publicalo, pues, nas miñas redes, aos meus amigos, para tentaremos ir, por suposto. Bueno, e deixoche aí, nada, que o micro sin pregunta e sin nada. Que digas o que queiras decir, todo teu.
Bueno, xa me afoco polo encima do que dixo. Nos intentamos sobrevivir, pasamos, como digo, somos la resistencia, nos bares da aldea, xa, quedamos pouquiños, intentamos traer cousas que non se suelen facer, aparte porque nos gusta moito. Aquí estamos para quen queira vir. Sempre vai haber un sofá, un rincón para ler, un café quentiño, unha persona que vos dea alegría.
Vale, o mellor ainda che dou unha sorpresa un destes días.
Pois mira, vente, que teño un sofá moi cómodo ao lado da estufa.
Sí.
En la que se dieron a tendo estufa,
Se iba a dicir eu, por que me queres poñer ao lado da estufa? Que hoxe, cando viña para a radio, marcábame 28 grados.
Sí, sí, sí. Están preparados para o inverno, pero son cómodos, non
sei que... Sí, no. Bueno, pois nada. Eu agora, bueno, o micro está para ti, pero me gustaría dedicarche, pois, un poema dos meus. Porque, bueno, pois, porque quero. Mira... Este, por ejemplo, Mil y una y otra más, se titula. Me salgo de la piel en ese preciso instante en que tu mirada localizaba la mía, y es ahí cuando la explosión emerge. En las vallas del tiempo, juntos plantamos semillas que germinarán tras la primavera, y el sol intentaba brillar cada día, aunque a veces oscuros nubarrones buscaban buscaban polea sin saber de antemano que a los dos necesitábamos. Poco a poco germinaba una nueva vida que los dos disfrutábamos sin hacer caso a su contienda. Una y otra vez nos cuidábamos de sonreír, aunque la marea nos mojara esos pies descalzos un día de tormenta. Una y mil veces la sonrisa de la vida nos llevaba al paraíso cargados con manojos de sueños subidos en una alfombra voladora. Hoy, cada vez que tu piel roza la mía, esa chispa que encendía las pajas llenas de purulencia que nos intentaba ahogar. Hay sueños, hay alegría y hay amor, hay trabajo y sudor, hay vida, la vida que quiero atesorar. Vai para ti, Azucena, para Jacobo, por supuesto, que ahí estará cerca de ti. E bueno, eu me despido de ti, moitísimas gracias porque bueno, sei que estás traballando. Algún día voute a traer aquí á radio. No.
Bueno.
Bueno, pues
a miña carta de ouro.
Pues entonces traigo a Jacobo que nos veña a tocar algo.
Ah, bueno, mire, eso seguro.
Sí, ti crees que estaría disposto?
Ay, non sei. Eu non podo falar por él.
Bueno, xa yo preguntarei entonces.
Non creo, como sería o tema, é de batería, ele toca a batería.
Ah, pues como meu fillo. Sí, eu creo que toca a batería aquí, si sí, ten razón.
Sí, está un pouco complicado.
Sí, vai ser un pouco complicado. Bueno, pero mira, nunca se sabe, aquí nos tedes, a verdade é que foi un placer aquí nos tedes para o que queirades organizar. Bueno, eu sei que pois aí temos un sitio para cando queiramos presentar un libro, para cando queiramos facer unha festa ou para cando queiramos subirnos a un escenario con un micro aberto, pois... de verdade que é un placer, porque de verdade que é un verdadeiro placer é ter un sitio así, porque además a comodidade me refiero a comodidade que vos nos fixestes sentir, non? É un sitio onde se aparca ben, que non tens que dar mil voltas para aparcar, hai sitio para aparcar, sí, hai grandes ventanales onde podes ver chover en inverno, verdad? Eu recordo que durante a feira, eu estaba na primeira fila e había tres nenos fora.
Sí.
Tres nenos fora que a mí me enchiu de emoción, porque eran tres nenos que estaban xogando ali na erva, ali no medio da erva, dando voltas, dando saltos. É unha maravilla que os nenos da aldea, que non todos os nenos poden vivir eso, porque bueno, eu tuve a suerte de que os meus tamén viviron, porque bueno, eu nací no concello de Tordoia, ao que sigo indo, e os nenos, e acórdome que unha vez o meu neno, pois agora vai cumplir 16 anos, pero era moi pequeno, eu creo que tendría 4 ou 5 anos, e me dixo: "Mamá, verdad que temos moita sorte de ter aldea?" E eu, pois claro que sí, e era moi pequeno, O sea que eles... Sí, pero que os nenos da aldea viven outras cousas, que é verdad que si vives nunha aldea e lle queres dar pois aos nenos certas cousas, tes que ter un coche no que poidas moverte e continuamente, que si van a xogar ao fútbol, que si van a, bueno, o que sea, non? Pero sí, na aldea se vive pois dunha forma diferente.
Sí, totalmente.
A verdade é que a pandemia cambiou isto moito, porque a xente se está indo para... houve moita xente que dixo: "No, eu aquí a cidade non é para min, pasa outra cousa así." É que temos que entender.
Está cambiando, sí, como dijo.
Sí, está cambiando un pouco e volvemos outra vez ao rural, gracias a Dios. Hai empresas que se están instalando no rural pouco a pouco, porque bueno, é que xa non lles queda outra, porque
claro.
Temos que darlle un pouquiño máis de vida. De verdad que moitísimas gracias. Bueno, aquí estaremos para cando precises. Xa pasaremos a dar unha volta por aí a raio de sol.
Moi ben, nos encantamos. Moitas gracias por abrirnos as portas.
Nada. o que necesitedes, aquí estamos. Un bico moi grande, abrazos a Jacobo e nos vemos pronto, vale?
Muy bien, un abrazo.
Don. Un abrazo.
Chao.
Chao. Bueno, a verdade é que é un gusto, aparte, o contaba, eu sei que ela está traballando, e bueno, tampouco non a quería meter en apuro de estar tanto tempo ao teléfono. E bueno, a verdade é que foi un placer estar ali en Raio de Sol, foi un, non sei, unha feira do libro moi atípica, porque eu non era a primeira vez que iba, verdad? Pero moi ben, porque ademais estuvo todo espectacular, eso, ela sempre pendientes de nós, e bueno, foi... E que sea no rural, eu decía, ela son a resistencia, hai que darlle un pouquiño de vida, pois, ao noso rural que tanta falta lle fai, non? Entonces, bueno, a ver si conseguimos, pois nada, facer un pouco máis de cultura no rural. E agora a min gustaríame lervos un poema que, bueno, que lle teño así un pouquiño de cariño. Fixen fai pouco, en castelán. Dice así. Bueno, ainda non lle teño título. Non sei si era sed, pero aquella pasión guiaba hacia la locura con paso firme cualquier duda planteada. Ya no había testigos que aseguraran el perímetro de la soledad en aquella habitación sombría. Y aún sufría al mirarte a los ojos en esa fotografía que adornaba las estanterías del pasado. El cielo se arrugaba ante las atentas miradas que tu ausencia traía una y otra vez a mi vida. El tiempo suspiraba mientras viajaba en esta carroza, sin saber si al final de este angosto sendero me encontrara en un sueño contigo a mi lado, caminando por esta vereda de hierba mojada. A pesar de estar soñando, camino en la dirección correcta para alcanzar unos besos robados al alba tras la pícara mirada entre el gentío. Hoy es un sueño, mañana será un anhelo que compartas mi sendero cogidos de la mano ante la mirada de una luna celosa del brillo de tus ojos. Bueno, ese foi un poema que, bueno, sempre lle temos cariño a uns máis que a outros, non? Non sei, me saliu así, foi un momento especial que me saliu ese poema. E agora quería aproveitar que teño tempo para contarvos que, bueno, empezan moitas cousas literarias aquí na Coruña. Vamos a ver, empeza un taller literario os jueves, empezará este jueves día 14. Estaremos en, a ver se os sei decir ben, no Círculo de Artesanos. Eso está en San Andrés, empezamos o 14 de setembro, estaremos de 7 a 9. San Andrés 36. E bueno, vai haber reunións quincenales, e bueno, pois é moi interesante porque ademais eso se fan pois traballos, está Alfredo Ferreiro, que é o que dirixe o taller, que é un magnífico profe. Podedes apuntar, si queredes, un número de teléfono que é o 609-65-3176, ou senón acercarvos polo Círculo de Artesanos de ali que todo o mundo conoce na Coruña. Vale, é un sitio que aparte é moi agradable, temos aí o noso espacio e ali estaremos pois a partir deste jueves 14 de setembro, porque bueno, agora empeza todo, ¿no? Entonces ahora creo que vamos a poñer outra canción. Esta vez siguen sendo Secretos, porque bueno, non pode ser de outra maneira. Esta vez é Pero a tu lado.
sido lejos, eras mi espejo, donde mirar. Van marchando ya, los santos se fueron, dejan sus versos sin terminar.
Bueno, ademais, contarvos tamén que hai en Arzúa, me pasaron unha nota que vai haber arte na rúa, porque ademais eso é fantástico, por lo menos antes de que empece a chover. E temos pois moi boa programación en Arzúa, vai haber obras de teatro en directo, hai inauguración dunha exposición de obras creadas, e todo isto vai a ser na capela de Mandanela, no Concello de Arzúa. Así que todos os que vos queirades acercar por ali, pois ali estarán facendo pois o que mellor saben facer, non? Bueno, vou vos ler un último poema pois antes de despedirnos. Porque, bueno, está... Bueno, sabedes que está moi de moda últimamente. Ese beso, ese pico, esa cousa que yo quero e no quero. Bueno, o título do poema é La emperatriz de mis desvelos. E dice así: eran sueños esculpidos en mi memoria, un anhelo dormido desde la época en que mi piel brillaba como la lozanía con la que aún subsiste mi corazón. y así seguiré viviendo mientras tenga fuerza para invocarte, para sentir el resplandor de tu desnudez mientras caminas a mi vera, de una fragancia que aún aprecio en mis sueños. Sonrío desde la vieja mecedora de la que tú te valías para reposar. Desde aquí te sonrío cada día. Tus ojos brillan y me miran colmados de sensualidad desde el gran retrato colgado en la pared. Tu pelo lacio cae sobre los hombros, una brillante diadema intenta sujetarlo sin dejar tregua al viento que solo deseaba despeinarte. Esa sonrisa inmortalizada me acompaña cada día que no caminas de mi mano, cada día que tus palabras no llenan la crónica de mis días y cada día que tu voz nos escolta mis pasos. Te veré mañana de nuevo, sonriéndole al despertar de esos sueños en los que ansío llenarte de tu perfume, de tus risas que inunden los silencios que nadie pudo adueñarse. Buenas noches, bella dama, reina de mi vida, princesa de mis sueños y emperatriz de mis desvelos. Bueno, nos quedan nada, uns minutiños, vos direi que no próximo programa pues, esperemos ter unha invitada moi especial a que bueno, lle teño un especial cariño, nos vai a falar, bueno, pues, será Ana Julia Martínez, porque bueno, nos falará un pouco da súa dilatada carreira literaria, unha gran escritora, unha gran poeta. Entonces nos virá a falar deste último libro, que además eu coincidí na feira do libro con ela, Turquesas de Fuego, que creo que nos vai a gustar un pouco a todos, así que ser buenos todos. Creo que Jorge nos ten algo de música para despedirnos, ¿no, Jorge? Bueno, pues nos despedimos pues hasta dentro de 15 días. Esperemos poder acompañar a Ana Julia Martínez que nos conte qué son esas turquesas de fuego. Venga, hasta dentro de 15 días.
flowers.